Pokračujeme v čtení z knihy Robin de Ruyter, 13 satanských pokrevních dynastií, 17. část. Kapitola 18. Infiltrování římskokatolické církve. Od času takzvané francouzské revoluce se Satan se svým elitním vojskem snaží nedopřát klidu pokud možno žádné zemi na světě. Stále znovu a znovu je jedna skupina lidí stavěna proti druhé. Politické zločiny se zastírají a omlouvají, právem se pohrdá, národy jsou systematicky znemravňovány a křesťanská víra je zesměšňována. Jedním z hlavních satanových cílů je zglajšlajtování všech věrouk a jejich splynutí do jediného protikřesťanského náboženství. Křesťanstvo jako takové musí být zničeno. Ať už je čtenář katolik nebo ne, jistě bude souhlasit s konstatováním, že katolická církev měla vždy nepřátele. Ale nejsou to jen takzvaní novátoři, chtějící zničit všechny atributy křesťanství, kdo je jejím nejnebezpečnějším protivníkem. Největším triumfem iluminátů je doslovné zabrání a okupování římské církve. A opravdu se zdá, že ilumináty rozpoutaný a vedený boj proti církvi postupuje přesně podle Satanova plánu. Takzvaná Velká francouzská revoluce, připravená Adamem Weishaupem přes různé tajné společnosti Jakubínů a podobně, bez milosti likvidovala především katolické duchovenstvo. Po revoluci se pak Napoleonovi a jeho čtyřem bratrům, rovněž zednářům, dařilo i nadále omezovat duchovní vliv římskokatolické církve a zlomit tak světskou moc papeže. Napoleon kromě toho uloupil téměř celý vatikánský archiv a odvezl ho do Paříže, kde byly podklady o členech různých tajných společností prozkoumány a vyhodnoceny. Je jen příznačné, že tajemství těchto dokumentů nikdy nebylo zpřístupněno veřejnosti. V letech papežova zajetí ilumináti kontrolovali Vatikán. Bylo by velice zajímavé vědět, co v zákulisí církve skutečně prováděli. V Portugalsku, kde se zednáři nijak neostýchali veřejně přiznat odpovědnost za revoluci z roku 1910, zaměřili lože zcela v duchu protokolů svůj boj na zničení monarchie a církve. Bojové heslo zednářů znělo: již následující generace se dožije konce katolicismu. V očekávání toho se velmistr Lisabonského Velkého orientu neostýchal ujišťovat, že již záhy budou kněžské semináře zcela prázdné. Tehdy byla církev objektem velmi energického a systematického pronásledování, či jak se tehdy vcelku právem říkalo, mocného porivu nenávisti. Protiklerikální opatření byla ještě ostřejší a skandálnější, než jaká provázela odluku církve od státu ve Francii. Velmistr a iluminát Lafayette pověřil zednáře Bernarda O'Higginse a Simona Bolivara vyvoláním rebelií v Jižní Americe proti Španělsku. Porážce katolické církve svorně napomáhali početní revolucionáři a jejich úsilí bylo bohužel korunováno úspěchem. Boj zednářů proti církvi v zemích jako Peru, Argentina, Kolumbie, Venezuela či Mexiko nabýval často mimořádně brutálních forem. V Mexiku zednáři prosadili důležité zestátnění všeho církevního majetku i nelítostné rozpuštění náboženských řádů. Protináboženské zákony zednářského prezidenta Galese z roku 1917 měly za následek, že kostely museli zavřít brány. Kvůli tomu pak rolníci, studenti i ostatní věřící katolíci zorganizovali ozbrojené povstání proti zednářské vládě. Mnoho tisících zahynulo přímo v bojích i v důsledku trestních popravčích komand. Přestože několik papežů vydalo energické encykliky přímo proti zednářům, stala se i sama katolická církev obětí podvratné práce ložových bratrů. V italském ložovém dokumentu z roku 1818 pod titulem Praktický návod, věčný zákoník a průvodce plány vysokostupňovaného zednářství se otevřeně prohlašuje, že hlavním cílem zednářstva je zničení katolicismu i všech křesťanských ideí. Na otázku, jak toho má být dosaženo, dává dokument následující odpověď. Papež nikdy sám nepřijde k tajným spolkům, proto musí tajné svazy sami udělat první krok k papeži a k církvi s cílem pevně si je připoutat. Může to trvat ještě mnoho let, snad i celé století. Co tak usilovně hledáme, je papež podle našich představ a potřeb. Slyšeli jste to dobře? Je papež podle našich představ a potřeb. Prokazatelně prvním zednářem, který se dokázal stát papežem, byl Pius IX., oficiální věstník zednářského National Grand Orient of Egypt z března 1876, uvedl dokument číslo 13715 s velkou pečetí velkolože Luce Perpetue z Nápole, kde se píše: My, velmistr, hodnostáři a úředníci, potvrzujeme, že jsme v této loži podle předepsaných obřadů a v plné shodě s články naší ústavy přijali bratra Giovanni Ferretti Mastie v občanském roce 1839, 5. dne měsíce srpna. Poté, co se Giovanni Ferretti Mastai stal knězem, byl jmenován zvláštním vyslancem papeže v Uruguayi, kde se objevoval v několika místních ložích. Když však byl roku 1873 zvolen papežem, otevřeně v apoštolském listu kritizoval zednářstvo a mimo jiné řekl, že pochází od ďábla. Zednáři Mazzini a Garibaldi vyvolali v Itálii revoluci a dostali k moci zednářskou vládu. Viktor Emanuel byl jmenován králem a současně figuroval jako velmistr všech italských zednářů. Poté, co Pius IX. Veřejně pranýřoval zednářstvo, podepsal Viktor Emanuel list všem ložovým společnostem, ve kterém je informoval o vypovězení papeže ze zednářstva. Papežem, který umožnil iluminátským plánům v církvi dozrát, byl Jan 23. Dovolil katolikům vstupovat do loží a také skoncoval s odmítavým postojem katolické církve vůči komunismu dokumentem Pacem in Terris z dubna 1963, ve kterém se vyslovil za dohodu s komunisty. Jan 23. rovněž podnikl všechno pro úspěch druhého vatikánského koncilu, který je milníkem na cestě k toleranci. V zásadě stál koncil v jednom šiku se zednářskou doktrínou a výrazně napomohl proměně oficiální tradiční věrouky katolické církve v jistý druh zednářského náboženství. Jan 23. byl podle všeho tajným členem Rosenkruciánů, Priore de Sion, s nímž se dostal do styku nepochybně již roku 1935 jako papežský nuncius v Turecku. Za Pavla VI. Se vatikánská církev nakonec ještě více orientovala na cíle nového světového řádu. Katoličtí Kolumbovi rytíři a zednáři začali velmi úzce spolupracovat. Roku 1967 se vůdci Kolumbových rytířů sešli s předáky severní jurisdikce, tedy zednářů skotského obřadu ve Spojených státech, a snažili se dosáhnout dohody o sjednocení obou řádů. Bratrský svazek, respektive akt spolupráce, je ovšem pouhou součástí nesrovnatelně větší události. převzetí, respektive zabrání oficiální katolické církve ilumináty. Zvláštním zjevem je za Pavla VI. Také tzv. Teologie osvobození, která v různých podobách sleduje židovské ideje, je revoluční a socialistická. Tato podivná teologie mluví pouze o Kristově lidství a usiluje o instalaci socialistického nového řádu. Teologové osvobození již skutečně zcela otevřeně žádali nástup nového světového řádu, který je jimi označován také za království boží, respektive za milénium, a katolikům je slibován zlatý věk křesťanství. Pavel VI. Kromě toho připustil ženy u oltáře i podávání hostie na ruku. To je pro satanisty a jejich černé mše velice důležité, protože takto mohou hostii uschovat a později použít ke svým zlověstným rituálům. Dává jim to opojný pocit moci. Jestliže ilumináti prosadí papeže a ten později nechce spolupracovat, pak velmi rychle umírá. To je nejspíše případ Jana Pavla I. z roku 1978. Albino Luciani byl roku 1958 Janem 23. vysvěcen na biskupa a 15. prosince 1969 jmenován patriarchou Benátek. Byl to charakterní člověk. Když zjistil rozsáhlou korupci v církevní hierarchii, ihned o tom informoval Pavla VI. Když však papež proti podezřelým obchodům z Vatikánu nic nepodnikal, Luciani se s tím z pocitu povinné poslušnosti mlčky smířil. Když se Jan Pavel I. stal papežem, začal s reformou ve Vatikánu, protože se sám také angažoval na druhém vatikánském koncilu a kromě toho se i zasazoval za silnější světovou vládu. Bylo zřejmé, že s konečným rezultátem koncilu nesouhlasil. Jan Pavel I. odmítl pompézní intronizační slavnosti. Rovněž se snažil odstranit z důležitých míst zednáře, jimž byl doslova obklopen, a nahradit je čestnými lidmi. Kromě toho požadoval veřejné prošetření finančních transakcí Vatikánu, prováděných loží P2, tedy Propaganda Due. Pověstná italská lože P2 byla považována za nejmocnější paží zednářstva, podporující drogový obchod, mezinárodní terorismus i pokusy o převrat v tzv. Fašistických státech. V knize Ve jménu božím její autor David Jalop uvádí, že P2 byla prostřednictvím Licia Gelliho kontrolována neznámou vyšší autoritou. V loži se nacházelo mnoho prominentních členů, mezi nimi zakladatel římského klubu Aurelio Pecci, Henry Kissinger i několik velmi vlivných iluminátů, kteří byli přímo napojeni na dynastii Rothschildů. Zde jsou jména některých lidí dávaných do souvislosti se smrtím Jana Pavla I. Licio Gelli, velmistr lože P2, přezdívaný loutkař podle způsobu jednání s lidmi, začínal jako člen Mussoliniem vedeným a lidem obávaných černých košil za druhé světové války, byl důstojníkem SS, poté komunistický špion a sloužil také CIA a italské SID. Biskup Paul Marcinkus, zednář lože P2 a prezident Vatikánské banky, udržoval těsné kontakty s mafiánskými kruhy v Americe a byl přímo ďábelsky vychytralý. Michele Sidona, rovněž zednář lože P2 a agent CIA s kontakty na mafii a Interpol, byl finančním poradcem Vatikánu. John Kardinál Cody, hlava chicagské diecéze, tomuto muži byl ze všech stran vytýkán velice špatný charakter. Sám říkal, že pracuje pro FBI a CIA a měl také důvěrné styky s členy lože P2. Nepřátelé Vatikánu prohlášení Jana Pavla I. zcenzurovali a pak vydali jeho jménem sfalšované tvrzení. omezili papeži možnost telefonátu a z oficiálních dokumentů odstranili poznámky v jeho projevech. Papež Jan Pavel I. se svými poznatky svěřil jednomu severoitalskému příteli. Řekl mu, zjistil jsem, že ve Vatikánu jsou nesmírně vzácné dvě věci, čestnost a šálek dobré kávy. Existují zprávy, podle níž je lože P2 odpovědna také za smrt Jana Pavla I. Papež nezemřel na infarkt, jak se říká, nýbrž byl 33. den svého pontifikátu spiklenci otráven. Vychází se z toho, že musel být odstraněn, protože se až příliš zabýval finančními machinacemi lože P2 a chtěl její špinavé obchody předložit veřejnosti. Jeho nástupce Jan Pavel II. Je nejen zednář, nýbrž také pochází z významné židovské pokrevní linie a rovněž spolupracuje s řádem Pierre de Sion. Již 1978, tedy v roce intronizace Jana Pavla II., vydal Vatikán zvláštní poštovní známku s trojúhelníkem a vševidoucím okem. Oslavil tím zcela otevřeně vítězství iluminátů. Za Jana Pavla II. Přibývá korupce, sílí infiltrace lože P2 do vatikánských financí i pronikání zednářů do všech důležitých míst katolické hierarchie. V jeho článku Spirituální vize člověka čteme. Úloha Indie je klíčová vzhledem k její znalosti duchovní přirozenosti člověka. Spirituální vize člověka jsou opravdu nesmírným přínosem Indie pro lidstvo. A lidstvo dělá dobře, když se touto starou moudrostí, hinduismem, řídí a dbá na její učení a poselství pro lidský život. Zen, buddhismus a hinduismus jsou dnes již běžně mnoha katolíky praktikovány při nejrůznějších akcích, financovaných oficiální církví. V pokoncilním časopisu National Catholic Report lze každý týden najít alespoň jeden článek o lásce a obdivu církve k buddhismu. Vatikán pod vedením Jana Pavla II. Zorganizoval jeden z největších projektů nových dějin. S podporou skryté mocenské elity v pozadí nového světového řádu vytvořila oficiální katolická církev hnutí Solidarita v Polsku jako součást plánu na sjednocení Evropy a Ruska. Pokonciální katolická církev udržuje nesčetná spojení s jednosvětovým spiknutím a již dávno je v pozadí plně řízena jeho protikřesťanskou elitou. Eustace Mullins uvádí, že Rothschildové již roku 1823 převzali všechny finanční záležitosti katolické církve. Dnes je celé vatikánské finančnictví nepřehledně propojeno se systémem Rothschildů i ostatními mezinárodními bankami. Lze tedy spolehlivě říci, že katolická církev má větší moc a vliv na světové politické záležitosti než jakákoliv jiná náboženská instituce. Někteří autoři dokonce tvrdí, že pokoncilní katolická církev jednosvětové spiknutí skrytě řídí. To je krajně nepravděpodobné. Je možné, že by Rothschildové, komunisté, CIA a další pracovali pro katolickou církev? Vezmeme-li v úvahu, oč mocnější jsou Rothschildové než Vatikán, nebo že zednáři měli problémy s kontrolou Jana Pavla I. a proto ho odstranili, stejně jako že Bilderbergové mají právo veta při volbě papeže, pak je okamžitě jasné, že pokoncilní církev je kontrolována externí mocí, která je nesrovnatelně silnější. Závěrem nám nezbývá než konstatovat, že pokoncilní církev je dnes těsně propojena s těmito temnými silami a hraje v jejich plánech velmi důležitou roli. Tady jenom poznámka, současný papež František je také žid. Takže, a on to sám přiznal. Takže to potvrzuje tady to, co jsme si teď povídali.